Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 16 noiembrie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. La sfârșitul săptămânii trecute, Nicolae Roșca și-a dat surprinzător pentru colegii săi demisia din funcția de președinte al Curții Constituționale, invocând motive personale. Judecătoarea Duminica Manole, care și sprăvise mandatul de președinte al Înaltei Curți în luna mai anul curent, a fost reinstalată în această funcție cu majoritate de voturi, cum preciza un comunicat. Rocada s-a produs după decizia Înaltei Curți, prin care o majoritate de 3 judecători din cei 5, Duminica Manole, Serghei Țurcan și Vladimir Țurcan, au declarat neconstituțional un fost articol din legea procuraturii, în baza căruia a fost evaluat și ulterior demis procurorul general Alexandru Stoianoglu. Nicolae Roșca și Luba Șova, despre care presa insistă să amintească că au fost promovați în funcție de guvernul condus de Maia Sandu, au formulat opinii separate. Cei doi magistrați formulaseră, cum s-a remarcat, opinii separate și pe 3 octombrie, când curtea a declarat neconstituțională interdicția pentru mai mulți foști membri ai partidului Șor să candideze la alegeri. Igor, la datele de care dispunem acum, ce înțelegere a situației putem avea sau ne putem îngădui?
Eu cred că e periculos să ne lansăm în speculații. Sigur că sunt interesante evenimentele la care faci referință, dar probabil Nicolae Roșca a decis într-adevăr să-și decline calitatea de președinte a Curții Constituționale din motive personale, pentru că a fi președintele Curții, asta înseamnă să îți asumi și atribuțiile administrative. Și din câte îmi dau seama, probabil aceste atribuții suplimentare nu i-au fost cele mai, hai să spunem așa, folositoare în activitatea domniei sale. Eu aș încerca să explic lucrurile anume așa, fără a mă lansa în speculații, pentru că altminteri turnăm gaz pe focul care este cumva inspirat de anumite cercuri de aici, din Republica Moldova.
Totuși, aceste speculații există inevitabil, sunt aduse în prim planul, cum să zic, atenției publice. Nicolae, pentru tine această situație ce deznodământ poate avea și cu ce efecte?
Eu mă voi lansa totuși în speculații. Nu e prima dată, ai spus și tu, Sandu, că e a doua oară când domnul Nicolae Roșca se pomenește în minoritate, el fiind președintele Curții Constituționale. De obicei e o situație mai rară când însuși președintele se pomenește într-o situație jenantă, într-un fel, și în afară de asta, trebuie să spunem că și doamna Duminica Manole nu a fost propusă în această funcție de către opoziție. Este domnul Vladimir Țurcanu, de exemplu, cel care l-au propulsat acolo socialiștii. Eu cred că asta l-a determinat pe domnul Roșca să-și dea demisia, fiindcă a văzut că el întotdeauna se pomenește cumva într-o situație în care președinții de obicei nu se pomenesc. Există un grup acolo în Curtea Constituțională, noi zicem grup, dar judecători care țin, și e bine că fac lucrul ăsta, să demonstreze că Curtea Constituțională este o instituție independentă, nu este controlată politic, așa cum până nu de mult spuneau despre Curtea Constituțională cei din opoziție și nu neapărat din opoziția, să zicem așa, proestică, dar chiar unii din opoziția proestică, pro-europeană, ziceau că magistrații Curții Constituționale adoptă decizii care sunt favorabile, să zicem, sau avantajează actuala guvernare. Iată, de la o bucată de vreme lucrul ăsta vedem că nu se adeverește și probabil asta l-a determinat pe domnul Nicolae Roșca, adică faptul că el nu poate aduna în jurul său sau nu este destul de elocvent, destul de convingător ca să adune în jurul său mai mult de un singur magistrat.
Bine, să ne referim acum la lucruri mai punctuale care decurg cumva din deci hotărârile de curții constituționale. Vorbind așadar de articolul declarat neconstituțional în baza căruia a fost evaluat și ulterior demis Alexandru Stoianoglu, puteam avea o înțelegere clară a ce poate urma? Președinta Maia Sandu, de exemplu, susține că hotărârea curții nu include și temeiul pentru o eventuală revenire în funcție a lui Alexandru Stoianoglu.
Nu avem claritatea ce va urma, fiindcă acea lege declarată, sau mai bine zis, un articol declarat neconstituțional de Curtea Constituțională, el de fapt nu mai există în realitate. A fost modificată legea, a fost introdus amendamentul pe care, să zicem, acum îl invocă Curtea Constituțională. Ne referim în cazul dat la Consiliul Superior al Procurorilor, care stabilea sau care a stabilit criteriile de evaluare a activității Procurorului General. Și Curtea a zis că aceste criterii, de fapt, trebuie să fie stabilite prin lege, fiindcă în felul ăsta se transmit prea mult în puterniciri Consiliului Superior al Procurorilor. Lucrul ăsta a fost corectat înainte să se pronunțe Curtea în această cauză. Acum, dacă este corectat acest articol, înseamnă că situația va evolua ca și cum acest articol nu există. Adică așa cum trebuia să evolueze până la se pronunța Curtea Constituțională. Adică declarația Curții Constituționale este una simbolică, pur și simplu. Desigur că asta poate să-i dea dreptul domnului Stoianoglu să meargă mai departe în instanțe, poate să ajungă din nou la CEDU și așa mai departe, dar avem paralel un proces de selectare a unui nou procuror general și nu văd cum va fi anulat această selectare. S-ar putea întâmpla că să avem un nou procuror general și domnul Stoianoglu să câștige în cauză, adică să câștige în instanță sau poate la CEDO. Ei, aici trebuie pus în acțiune legea. Adică nu cred că va fi demis noul procuror general și va fi instalat Stoianoglu. De obicei, cum se procedează? Celui care a câștigat procesul îi propune o funcție în cadrul sistemului din care a fost eliminat.
Igor, o decizie simbolică, cum spune Nicolae, și pe care l-ar contrazice, cum am văzut în presă, mai mulți experți în drept constituțional care spun că această decizie ca și cum anulează absolut toate motivele sau temeiurile de suferință pentru fostul procuror general Stoianoglu.
Înțelegerea mea este că această hotărâre a Curții Constituționale este una principală și este foarte importantă. Această hotărâre vine după două opinii ale Comisiei de la Veneția și după decizia CEDO în privința fostului procuror Stoianoglu. Ce este important să realizăm aici? Cel mai important lucru este că domnului Stoianoglu a fost încălcat un drept și acest drept al domniei sale este prevăzut în mod expres de Constituție. De aceea, mai puțin contează că legea deja a fost modificată, că articolul în cauză nu mai e în vigoare. Contează că domnului Stoianoglu i s-a încălcat un drept și domnul Stoianoglu, părerea mea este că va căuta să își apere dreptul. Aici e foarte interesant remarca doamnei președinte Maia Sandu, care a spus că exact ceea ce discutăm noi acum, că legea de mult a fost modificată și Curtea Constituțională s-a exprimat pe marginea unui articol care nu mai există. Doamna președinte încearcă să simplifice ecuația și eu bănuiesc că doamna președinte are în vedere ceea ce s-a întâmplat în 2019, când în baza unei legi sau a unor articole din legea privind procuratura, de preselecția procurorilor, domnul Stoianoglu a fost selectat alături de alți trei candidați pentru a fi propus Consiliului Superior al Procurorilor, care, potrivit Constituției, are această atribuție de a selecta procurorul. Ce s-a întâmplat atunci? Acea lege, acea modificare de lege, în baza căreia a avut loc preselecția, a fost declarată neconstituțională. Cu toate acestea, Curtea Constituțională, care a declarat acest articol de preselecție neconstituțional, a spus că asta nu înseamnă că efectele care au fost produse de o normă legală, care ulterior s-a dovedit a fi neconstituțională, se anulează. Și părerea mea este că doamna Maia Sandu acum, așa de o manieră foarte subtilă, încearcă să sugereze că și de această dată s-ar putea întâmpla același lucru. Deci, da, a avut loc evaluarea domnului președinte în baza unei norme care la moment era prezumată legală, dar ulterior s-a dovedit a fi neconstituțională. Dar nu uitați că domnul Stoianoglu a beneficiat de promovarea în funcția de procuror general tot de o lege care ulterior a fost declarată neconstituțională. Eu cred că ăsta este mesajul subtil care vrea să ne-l transmită doamna președinte Maia Sandu. Numai că aici este o problemă și o problemă foarte delicată. Atunci când domnul Stoianoglu a fost promovat în baza unei norme neconstituționale, nu s-au lezat drepturile nimănui. Actualmente, când vorbim de demiterea domnului Stoianoglu, s-au încălcat drepturile. Și tocmai de aceea eu cred că această istorie va avea continuare. Asta este punctul meu de vedere, dar este interesantă această aluzie foarte, foarte subtilă a doamnei președinte.
Nu aș fi de acord că n-au fost lezate drepturile nimănui, am vedere atunci când a fost ales procurorul sau selectat procurorul după o lege, conform unei legi declarate neconstituționale. Au pierdut alți concurenți care figurau în lista respectivă. Înseamnă că ceea ce spune Maia Sandu e adevărat. Adică se poate aplica. Ceea ce spuneam eu că oricum, domnul Stoianoglu are acest drept să conteste în continuare, de fapt, conform și deciziei CEDO, care a spus că domnului Stoianoglu nu i s-a oferit acest drept de a contesta decizia Consiliului Superior al Procurorilor sau acele comisii formate de Consiliul Superior al Procurorilor de a contesta în instanță. Iată că acum domnul Stoianoglu va avea acest drept de contestare în instanță, va merge, fiindcă a zice că am fost eliminat din sistem în baza unei legi neconstituționale. E normal că se caute îndreptare a acestei acțiuni. Dar ajungem la ceea ce am spus. În timpul ăsta avem selectarea unui nou procuror. Păi și până la urmă cine o să fie procuror? Cel care va câștiga procesul sau cel care va fi selectat?
Chiar cine?
Aici mai este un aspect. Doamna președinte face referință la cerințele Comisiei Europene de a impulsiona reforma justiției și de a alege cât mai curând posibil în baza regulilor de selecție și preselecție a noului procuror. Și din acest mesaj al doamnei președinte înțelegem că necesitatea impusă de procesul de integrare europeană ar putea prevala asupra normelor legale, lucru care este privit cu mult scepticism și cred că totuși normele statului de drept trebuie respectate.
E adevărat, dar iarăși nu e primul caz de acest fel, adică s-a mai întâmplat și legea prevede sau are rezolvare pentru aceste cazuri. Cum am spus mai înainte, deci persoana care a fost selectată nu poate fi demisă. Persoana veche deja a fost demisă, înseamnă că se respectă un fel de statu quo.
Asistăm cumva la un viitor nod gordian care va trebui cumva să fie tăiat?
Eu cred că justiția până la urmă sau legislatorii până la urmă trebuie să analizeze acest caz și să găsească o soluție. Dacă facem abstracții de legea la care m-am referit, poate că în anumite cazuri se cer specificate anumite situații.
Totuși, sunt de acord aici cu Nicolae că justiția trebuie să rezolve această problemă fără aluzii și implicare din partea politicului. Singurul lucru pe care mi-l doresc mie și Republicii Moldova este ca toate aceste lucruri să se întâmple după începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Noi evoluții în procesul de migrare tot mai amplă a preoților din Republica Moldova spre Biserica Ortodoxă Română. La 13 noiembrie, preotul Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru, a depus la cancelarea Mitropoliei Moldovei un demers din partea clerului și enoriașilor din sectorul 2 al protopopiatului Chișinău, pe care îl conduce, în demersul semnat de preoți reprezentând circa 30 de biserici. Aceștia se arată tot mai nedumeriți și mai nemulțumiți de ascultarea față de Patriarhul Moscovei și al întregii Rusiei Kiril și cer ca Mitropolia Moldovei să adere integral la Patriarhia Română, dar avându-l în continuare ca ierarh pe Mitropolitul Vladimir. Mitropolia Basarabiei a respins prin reprezentanța săi inițiativa, neglijând Mitropolia Basarabiei nu poți ajunge în Patriarhia Română, a spus Europei Libere unul dintre ei, invocând și poziția în acest sens a Patriarhului Daniel. Nicolae, situația s-ar putea limpezi întrucâtva astăzi, când la Mitropolia Moldovei are loc o ședință a episcopilor, vicari, protopopilor, stareților și starețelor din cadrul eparhiei Chișinăului a Bisericii Ortodoxe din Moldova, ședință la care va fi discutată probabil sau cel mai curând și inițiativa respectivă, spre ce putem înțelege că se îndreaptă lucrurile din punctul tău de vedere?
Lucrurile se îndreaptă într-o direcție, mie mi se pare că logică din punct de vedere istoric și mai cu seamă că acest război a grăbit, a accelerat unele procese pe care le observam mai înainte, că încet, încet se desprindeau parohii de la Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove și se alăturau Mitropoliei Basarabiei. Sigur că în acest context nu există preot, nu există cleric în Republica Moldova care nu se întreabă, dar eu stau bine pe acest vas, nu ar fi normal să ocup o poziție mai bună din punct de vedere al securității, al viitorului, dar lucrurile desigur că nu sunt chiar simple, chiar faptul că există această inițiativă să treacă întreaga mitropolie a Chișinăului și a întregii Moldovei în România, există Mitropolia Moldovei și a Bucovinei. Cum va fi, cum să se integreze, cum să și a întregii Moldovei, păi cum? Cealaltă parte din Moldova intră aici sau pretinde această mitropolie la cealaltă parte? Deci apar o sumedenie de probleme. Pe urmă, Mitropolia Basarabiei, da, nu poți face abstracție de ea. Ea a fost reînființată, s-a mers la CEDO, s-au depus eforturi foarte mari și acum ce faci cu ea? Să existe două structuri a Bisericii Ortodoxe Române pe teritoriul Republicii Moldova. E contrar, să zicem, canoanilor, e contra legilor bisericești. Prin urmare, va trebui rezolvată situația și această rezolvare, a cărei direcție parcă o vedem, cred că va necesita multe și multe discuții, multe și multe, poate, compromisuri, poate anumite schimbări a relațiilor.
Igor, în general observăm trei opțiuni. Una e cea a preoților și enoriașilor care au trecut sau sunt în proces de a trece cu de la sine putere, ca să spunem așa, la Mitropolia Basarabiei. O alta, iată, e a celor care și-ar dori să facă parte din Biserica Ortodoxă Română, dar avându-l în continuare ca ierarh pe Mitropolitul Vladimir, versiune respinsă, cum vedem, de Mitropolia Basarabiei, cel puțin, și o a treia a unei părți considerabile, cum e de bănuit, a celor care se vor opune cu vehemență abandonării Bisericii Ortodoxe Ruse și reprezentanții acestui curent s-au și manifestat deja. Ce ne poate oferi cel mai probabil viitorul în aceste împrejurări de impas aparent? Iată.
Eu nu cred că e vorba de un impas, e vorba mai degrabă de un proces. Și acest proces a devenit public după ce a fost dată publicității scrisoarea Mitropolitului Vladimir către Patriarhul Kiril. Deci lucrurile de mult mocneau acolo, toată lumea înțelege. Slujitorii de aici, din Republica Moldova, spun foarte clar, așa, pierdem suportul cetățenilor, intrăm în conflict cu conștiința noastră, mai ales că Patriarhul și Biserica Rusă susține războiul. Care e soluția? Să mergem cu tot cu, deci, parohiile noastre, să mergem la o structură care istoric este neaparține și noi am aparținut ei. Am fost rupți cu deasila și aici se încep problemele. Am văzut. Nicolae corect a menționat. Știm că structurarea teritoriilor din punct de vedere a structurilor bisericești e o chestie foarte, foarte, cum să zic eu, subtilă. Aici nu poți intra așa, hai să vedem, trecem cu întreaga Mitropolia a Moldovii la Patriarhia Română. Nu, noi vedem că procesul a început. Comunitățile, cele care au construit locașurile sfinte și preoții, își iau soarta în propriile mâini, întrunesc adunările enoriașilor, adoptă decizii care sunt confirmate de către autoritățile publice locale, după care merg la instituția abilitată cu înregistrarea actelor oficiale și își anunță trecerea la Mitropolia Basarabiei. Altfel nu poate exista. Părerea mea este că acest proces va fi unul lent și eu sunt de acord că vor exista încă multe, multe episoade de cele despre care am auzit, iată, în luna septembrie, octombrie și actualmente discutăm, vor fi, iar acest, cum să zic eu, nu-l pot numi torent, acest proces probabil va fi unul lent, dar totul depinde de modul în care se vor desfășura evenimentele politice aici în Republica Moldova. Dacă procesul de integrare europeană a Republicii Moldova va fi unul cât se poate de apăsat, rapid, atunci și procesul de trecere a parohiilor la Mitropolia Basarabiei va fi unul mai intens. Dacă vor exista sincope, acest proces se va regăsi și în această tranziție de la Mitropolia Moldovei către Mitropolia Basarabiei.
Unde se va regăsi partea clerului și a enoriașilor care se vor opune categoric îndepărtării de Biserica Rusă?
A clerului, acolo unde vor exista garanții sociale.
Să ne uităm ce se întâmplă în alte părți ale lumii. Letonia, Estonia, Lituania, chiar Ucraina. Mă refer la parohii care au rămas în Biserica Rusă, dar în legătură cu acest război s-au separat de Patriarhia Rusă. La noi ce se poate întâmpla? Desigur că există cetățeni și îi vedem, de acum se manifestă, dar problema e, vor dori clericii care stau acum în fruntea bisericii să rămână cu o treime sau o pătrime de credincioși? Sau ei totuși vor să cuprindă majoritatea credincioșilor și apoi cum va exista o asemenea biserică, fiindcă asigurare financiară, asigurare socială nu există, multe cheltuieli pe care le suportă metropolia nu sunt ajutați să le suporte, s-a adresat Patriarhiei Ruse, nu le-a venit acest ajutor. Și apropo, Biserica, Patriarhia Rusă, ea are mare ajutor financiar de la stat. O bună parte sau majoritatea bisericilor se construiesc cu ajutorul statului rus sau cu ajutorul unor oligarhi care au furat de la statul rus. Adică, oricum, banii vin din bugetul public. Dar ajutor, suport financiar către periferii, nu văd, nu există generozitate din partea Patriarhiei către subdiviziunile sale din afara Rusiei. Prin urmare, eu cred că nu poate să rămână Mitropolia Chișinăului și a Moldovei numai cu acest grup de putiniști, așa trebuie să le spunem, că sunt putiniști, dar sunt printre clerici. Dar va fi, dacă rămân, dacă se închistează în această politică emanată de Ruski Mir, atunci viitorul lor poate fi, să zicem așa, foarte modest. Pot să rămână, desigur, pot să funcționeze biserici, dar nu mai ponderea sau influența bisericii pe care o are acum, și trebuie să spunem că e și o influență politică, electorală, ea se va diminua drastic.
Am mai putea avea un alt peisaj bisericesc, o inversare a acestui proces pe care îl urmărim, în funcție de deznodământul războiului din Ucraina?
Eu cred că mai degrabă nu. Pentru că nu văd cum oamenii care se respectă, făcând un pas, apoi devin un fel de renegați a proprii convingeri. Pentru că dacă ne uităm foarte atent la ceea ce spun preoții care declară că trec la Mitropolia Basarabiei, ei spun că o fac din convingeri. O fac pentru că altfel nu se poate. Deci revenirea înapoi mi se pare că va fi o problemă mai degrabă etică decât una de supraviețuire, hai să spunem așa.
Eu sunt de acord cu Igor. E o problemă de credință până la urmă. E o problemă de respectare a celor 10 porunci, una dintre care spune nu ucide. Păi uciderea s-a produs deja. Vor rămâne clericii, vor rămâne enoriașii în cadrul acestei biserici care, iată, ucide, omoară fraților ucraineni. Și mi se pare că s-ar putea, dacă, de pildă, Rusia învinge ca forțat, răsturnând și guvernarea de aici, din Chișinău și așa mai departe, să impună o anumită soluție favorabilă. Dar iarăși nu va fi pentru mult timp. Deja imaginea de biserică criminală, trebuie să spunem, care nu se conduce de preceptele Bibliei, care nu se conduce de învățătura lui Hristos, dar se conduce de motive ideologice, Ruski Mir, de exemplu, refacerea Uniunii Sovietice, nu cred că poate rezista mult. Ea a avut acest moment de creștere, crescendo, să zicem, fiindcă a ieșit din această perioadă sovietică ca un fel de victimă a Uniunii Sovietice, a comuniștilor, a bolșevismului. Dar iată că se dovedește și mai este acest aspect, și se referă la Patriarhia Rusă în general și la Mitropolia Chișinăului și întregii Moldovei, cum se numesc ei, această reputație, aceste suspiciuni foarte motivate, de fapt, de concreștere de relație cu serviciile secrete, și în privința asta avem dovezi, de pildă, memoriile lui Volkov. Vă amintiți, a fost un președinte a KGB-ului din RSSM și el spune către anii 56-60 în Republica Moldova au fost penetrate toate structurile, până la episcopi, structurile bisericești, în toate bisericile. Și asta le-a permis să închidă și să distrugă mănăstirile și așa mai departe. Acum o să apară această întrebare, oricum, au mai rămas, sunt penetrate sau nu? Și cum această structură quasi fiesbiste va intra, să zicem așa, în corpore în Biserica Ortodoxă Română?
Printr-un proces de vetting și preveting.
Exact!
Asta e bună! Asta e bună, Sandu!
Duminică va avea loc turul 2 al alegerilor locale generale în 273 de localități, unde niciunul dintre candidații la funcția de primar nu a acumulat majoritatea simplă a voturilor necesare pentru a fi declarat ales. În 6 circumscripții cu o prezență la urne sub pragul de validare vor fi organizate alegeri repetate, iar în alte 2, unde nu au avut loc alegeri pentru funcția de primar, în martie 2024 vor avea loc alegeri parțiale. În restul 617 localități, primarul a fost ales din primul tur cu peste jumătate din voturile valabile exprimate. Igor, ar fi de așteptat schimbări notabile în peisajul electoral sau acest tur 2 va desăvârși, ca să spunem așa, va desăvârși doar rezultatele deja relevante ale partidelor din acest scrutin?
Pledez pentru a doua opțiune. Noi avem aceste statistici și experiența anterioară arăta că în turul 2 rezultatele cam le produc de o manieră proporțională pe cele din primul tur. E foarte simplu. Cine are mai mulți candidați are mai multe șanse să câștige. De aceea așteptările mele sunt că partidul de guvernământ, care a obținut 30%, o treime aproape din primărie în primul tur, în al doilea tur, din cei 152 de candidați, ar putea să promoveze cam o treime. Același lucru se referă, de exemplu, și la Partidul Socialiștilor, care a promovat în primul tur aproximativ 100, sub 100, pentru că anume în 5 circunscripții în care au câștigat candidații socialiști, nu a fost atins pragul de validare, deci ei ar putea ușor acolo să-și ia înapoi victoria, să-și redobândească victoria, și deci la cei aproximativ 100 de primari, Partidul Socialiștilor ar putea să adauge cam o pătrime sau o treime din cei care au trecut în turul 2. În rest, lucrurile sunt clare. PAS-ul ca partid de guvernământ are un suport din partea cetățenilor de aproximativ o treime din voturile valabile exprimate și pentru consilii și pentru primari. Partidul Socialiștilor împreună cu comuniștii, dacă îi punem împreună, au un suport de aproximativ o pătrime. Celelalte formațiuni vin după aceste două principalele rivale și e foarte interesant că următoarele care vin cu pondere electorală, este vorba de Partidul Social-Democrat European, fostul Partid Democrat, care are poziția a treia, după care vin alte partide care de asemenea sunt de orientare pro-europeană. Este vorba de Partidul Liberal-Democrat, Partidul a Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Deci, pe ansamblu, putem spune că vectorul european la aceste alegeri locale este cel care în mod, hai să spunem așa, evident, este susținut de către cetățenii Republicii Moldova.
Nicolae, totuși, pornind de la rezultatele înregistrate la 5 noiembrie, dar și din declarațiile de până acum ale liderilor politici sau altor actori relevanți, ne putem crea o impresie despre reașezarea forțelor politice de după aceste alegeri, despre alianțele dorite sau chiar inevitabile? Sau
eu
e prea devreme?
Deocamdată e devreme să vedem cum se va încheia turul 2 și, de fapt, majoritatea jucătorilor politici au așteptat totuși să încheie desfășurarea turului 2. În afară de primarul capitalei, domnul Ion Ceban, care a zis că ar coopera cu plăcere și cu socialiștii și cu Partidul Acțiune și Solidaritatea.
Domnul Ceban și-a luat angajamentul în numele propriu și în numele formațiunii sale MAN de a colabora cu celelalte componente din Consiliul Municipal și chiar disponibilitatea de a realiza, cum a spus, împreună 60% din promisiunile electorale ale PAS, dar și 60% ale PSRM.
Candidatul la funcția de primar al PAS-ului a și răspuns că e vorba de o șmecherie, că desigur că nu o să facă alianțe cu partidul lui Ion Ceban, dar tot el a spus că atunci când va trebui de votat lucruri care sunt în interesul cetățenilor, în interesul chișinăuienilor, desigur că PAS va face așa ceva. Eu cred că o asemenea declarație cam toți vor spune, dar e aici o nuanță, că structurile locale uneori acționează autonom de cele centrale și încheie alianțe în funcție de relațiile dintre persoanele care reprezintă partidele pe loc acolo. Și de multe ori se întâmplă că la Chișinău șefii de partide se bat cap în cap, adică luptă unii cu alții, nu se recunosc, iar în raioane tacit se fac alianțe, se conlucrează și se întâmplă că dușmănii există între partide pro-europene și prietenii între partide, să zicem, cu viziuni geopolitice total diferite. E adevărat că de sus, de la centru, se încearcă a controla situația, dar nu întotdeauna reușește.
Părerea mea, Sandu, este că aceste alegeri sunt foarte relevante pentru procesele care urmează să se întâmple. Cel puțin, iată, lucrurile pe care le-a menționat Nicolae vin să confirme acest lucru. Noi avem, așa cum spuneam, 63% din voturile cetățenilor date pentru partidele pro-europene. Deci, segmentul european, de acum înainte, în mod evident, va avea trei coloane. Prima coloană este cea a PAS-ului, care nu cred că sunt eforturi aiurea să încerci să reformezi PAS-ul. El este așa cum este și PAS-ul va avea anumite succese atâta timp cât va fi asociat cu doamna președinte Maia Sandu.
În ce sens a reforma PAS-ul? De a-l face mai deschis?
De a-l face deschis, de a-l
spre
face spre dialog, că sunt 30 de partide în Republica Moldova, care au scopuri statutare, integrarea europeană. Deci PAS-ul putea lucra cu aceste partide, au organizat câteva întâlniri care nu știu cu ce s-au terminat, dar există nemulțumire. Iar dacă ne uităm la aceste rezultate ale alegerilor, vedem că din 60 de partide poți avea negocieri, poți avea speranțe să fii susținut de maximum 10, maximum 14 partide, nu mai multe. Dintre care, da, vreo 8 sunt partide pro-europene cu care poți negocia. Deci, a doua coloană, din punctul meu de vedere, poate fi constituită de partidele pro-europene, în privința cărora nu există niciun fel de dubii că sunt pro-europene, nu au făcut niciun fel de, hai să spunem așa, schimbare la față și așa mai departe. Deci, acestea sunt Partidul Social-Democrat European, fostul Partid Democrat, care, așa cum am mai discutat și anterior, a fost părăsit de două aripi care erau conduse de Adrian Candu și de Nichifor Ciuc. Deci, acest partid este unul care, în mod surprinzător, este și pro-românesc de curând. Partidul Liberal-Democrat, Cubul, sigur, platforma, da. Aceste formațiuni cu certitudine ar putea să formeze un bloc electoral, având pe masă potențialul lor organizatoric, susținerea alegătorilor, potențialul administrativ, primarii aleși și așa mai departe, și ar putea să formeze o forță pro-europeană care eventual ar putea acumula un scor foarte, foarte bun, mult peste pragul electoral. Și a treia forță pro-europeană este cea cea care contestă la modul general competența PAS-ului. Este vorba de Partidul Dezvoltării și a Consolidării Moldovei a lui Ion Chicu și denumirea Partidului lui Ion Ceban este grăitoare de la sine. Mișcarea Alternativa Națională. Deci, mai degrabă, aceste două formațiuni care, așa cum spuneau, între scopurile statutare integrarea europeană. Ion Ceban chiar insistă pe convocarea unui fel de forum similar celui de la Snagov, care să permită găsirea unui numitor comun în ceea ce privește eforturile de integrare europeană. Deci, aceste trei coloane s-au profilat foarte, foarte clar. Și asta îmi dă speranța și optimismul că vectorul de integrare europeană al Republicii Moldova are o fundație solidă între partidele despre care am vorbit. Sigur că coloana a treia este cea formată din formațiuni cu lideri care, iată, în privința cărora există anumite dubii, îndoieli și așa mai departe. De cealaltă parte, noi avem Partidul Socialiștilor împreună cu Partidul Comuniștilor, care abia dacă au întrunit o pătrime din suportul cetățenilor și asta în condițiile când nu participă la alegerile locale diaspora, care în mod cert majoritar este pentru integrarea europeană și nu majoritar, dar majoritate covârșitoare până la 90% din alegătorii din diaspora votează pentru partide pro-europene. Deci, ceea ce au arătat aceste alegeri că partida prorusească socio-comunistă este în declin și declinul ăsta este foarte pronunțat dacă ne uităm la numărul de mandate de consilieri și la numărul de primari. Partidul Socialiștilor în 2019 a primit peste 200 de mandate de primari. De data asta, abia dacă va avea 130, deci e o diminuare cu aproape o treime, e foarte, foarte apăsată această diminuare a prezenței. Iar Partidul Comuniștilor în general este câți trei primari, au trei primari aleși în primul tur și 10 candidați în turul 2. Deci e o forță care e pe cale de dispariție. Și mai există acest fenomen al derivatelor din Partidul Șor. Deci noi am discutat deja și această problemă e foarte importantă. Să vedem cum Curtea de Apel va soluționa problema privind scoaterea din alegerea partidei Șansa. Deci, această problemă poate fi soluționată dacă autoritățile statului se învață la urma urmei să oprească fluxul de bani din surse dubioase aici pentru finanțarea așa ziselor proiecte politice și filantropice ale fugarului Ilan Șor. Mie mi se pare că imaginea este cât se poate de, hai să spunem așa, clară.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care e eventuală altă știre de-a lungul săptămânii, vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă în sine, cu deosebire, Nicolae?
Desigur că întâlnirea președintelui Joe Biden și președintelui chinez Xi Jinping, un an de zile nu s-au mai întâlnit, s-au acumulat un șir de probleme, era întreruptă cooperarea militară, adică informarea reciprocă și iată acum apar că se rezolvă această problemă, s-au rezolvat și alte diferende sau să zicem neînțelegeri care au existat. Și lucrul ăsta, într-un fel, proiectează parcă o perspectivă mai optimistă pentru cetățenii, nu numai Republicii Moldova, dar a întregii lumi.
Igor?
Eu am fost impresionat de știrea potrivit căreia reprezentantul Rusiei nu a fost ales în judecător în Curtea Internațională a ONU. Și în locul candidatului rus a fost ales Bogdan Aurescu din România și acest lucru mi se pare foarte, foarte interesant. Rusia, iată că încetul cu încetul, în pofida faptului că are un rol în războiul Hamasului împotriva Israelului și s-ar părea că asta ar fi trebuit oarecum să o ajute să-și mențină pozițiile în structurile internaționale. Iată că nu se întâmplă. Este, din punctul meu de vedere, un semnal foarte, foarte interesant care trebuie să-l avem în vedere.
E menționat la ceea ce a spus Igor că e pentru prima dată. Da, în istorie, de la crearea Organizației Națiunilor Unite, când reprezentantul Rusiei n-a fost ales în Curtea Internațională de Justiție. Într-adevăr, e un semnal de îngrijorare pentru ruși, dacă, desigur, că îți poate îngrijora.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!